Minute za sveto pismo. Za sveto pismo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v minutah za sveto pismo. Prav lep pozdrav pa tudi profesorju doktorju Samu Skralovniku. Dober večer želim.
Dober večer.
Torej, smo v drugi Mojzesovi knjigi, ki je bogata knjiga kot sploh vsa postava, a ne judovska. Nocoj se bova bolj dotaknila zapovedi, 10 božjih zapovedi, a preden prideva do tja, me zanima, kako to, da ste se vi posvetili študiju ravno stare zaveze, ko je pa tudi v novi zavezi marsikaj privlačnega.
Se absolutno strinjam z vami. Kako to, da je moj interes in moje zanimanje se ostavilo ravno v stari zavezi, pa še to pravzaprav dokaj na začetku, je verjetno pogojeno najprej z samim študijem teologije na prvi stopni, ki so me izredno pritegnila pač predavanja, ki so jih imeli za nas tile biblicisti, ko so zdajšnji škof, Maksimilijan Matjaž, sestra Snežna Večko in drugi. In vem, no sicer omenjeni škof je sicer nov zaveznik, ampak te vsebine so se mi nekako, tako bi rekel, prijele na mene. Konkretno je pa potem tudi tako naneslo, da sem se odločil, da bom iz te smeri, se pravi iz področja svetega pisma, sem želel delati diplomsko nalogo, oziroma takrat je bilo tako, da sem delal skupno diplomsko nalogo, ker sem bil dvopredmetni študent na teološki fakulteti in filozofski fakulteti. Če skrajšam dolgo zgodbo, sem v bistvu kar dolgo temo, si že nabral neke literature, pa ko sem začel prebirati, odložil in pisal mentorici, da bi zamenjal temo, da bi rad delal nekaj z reveži. In tako je naneslo, da sem pravzaprav v diplomski nalogi naredil eno primerjavo med odnosom do revežev v svetem pismu, zakonodaji, ki jo najdemo v svetem pismu, in med odnosom, ki ga rišejo do revežev v raznih drugih, recimo okvirno časovnih sporednih zbirkah, to je Urna Muje, Olipitištare, Obila Lamov, Zakonik. In sem torej ta dva odnosa na eni strani, se pravi svetopisemski odnos, revežev skozi prizmo ustave, se pravi prava, in na drugi strani skozi preomenjene zakonike. In tako je potem pot nekako kar peljala, bi rekel, po svoje sama naprej. Namreč potem sem se potem tudi v doktorski disertaciji odločil za pravzaprav razširitev te raziskave. Aha, no, in recimo naslov moje te skupne diplomske naloge je bil, sem si izbral citat iz 5. Mojzesove, ki tebi ne smel biti reveža. S podnaslovom primerjalna študija med svetim pismom in nekaterimi mezopotamskimi zakoniki. No, pač ta ideja zaščite socialno šibkih v po eni strani v svetem pismu in po drugi strani v teh zakonikih, me je zelo fascinirala, zaradi tega, ker pravzaprav jo najdemo od prvih zgodovinskih sledi prava, najdemo neko formulacijo, ki naj bi torej bil vrhovni kralj, oblastnik, hkrati tudi zaščitnik majhnih, odrinjenih, nemočnih, revnih. In tako v neki besedni formulaciji se je oboje slišalo zelo podobno. In me je zanimalo torej, v čem je ta razlika, sem potem podrobneje pač to raziskoval. In ko sem se poprašal potem v doktorski nalogi, kaj bi tukaj počel, pa me je na nek način ta tema revežo, odnos do revežo se ponudila na dlani. Zdaj bom mogoče malce prehiteval ali pa bom moral kasneje razložiti, ampak eno temeljnih besedil, pravnih besedil stare zaveze je pač brez dvoma dekalog, 10 božjih zapovedi. In sem se tudi vprašal, ali je ta temeljni kodeks, ta temeljni seznam moralnih načel, katerih se bi naj zavezno ljudstvo držalo, ali se dotika tudi odnosa do materialnih nepremičnin, hiš, polj, njiv in podobnega. In na prvo žogo se mi je zdelo, da ne, saj če nekako imam v mislih to katehetsko obliko desetih božjih zapovedi. Ko sem pa začel podrobneje nekako raziskovati, pa sem pravzaprav ugotovil, da v deseti božji zapovedi, to moram že zdaj reči, da ne po judovskem štetju, ker bomo verjetno prišli do tja, se malce naše številčenje in bi rekel to svetopisansko judovsko malce razlikuje. No, in sem ugotovil, da te deseti božji zapovedi dejansko imamo veliko za zajeti o tem odnosu do revežev, do nemočnih. In tako je, kot rečeno, nekako kar ponujeno po nekem razmisleku in raziskavah, da grem to smer naprej.
Ko kot otroci beremo sveto pismo ali pa nam starši pripovedujejo, a ne, pa slišimo, da so živeli v sužnosti, pa da so potem hrepeneli po polnih loncih mesa, čeprav v sužnosti, a ne, in potem Bog sklene zavezo. Vse to se nam zdi kot nekaj oddaljenega, nekaj, kar se nas pravzaprav ne tiče, ampak se pa sliši tudi danes sem pa tja, ne, ko delamo za ta ljubi kruhek, da smo pravzaprav sužni želodca in da tukaj ni vseh tisoč let razlike. Se pravi, je sveto pismo in z njo druga Mojzesova knjiga še kako aktualna tudi danes.
Seveda, ne, pač ne bi se mogel bolj strinjati z vami, ne. Pač gre za to, da sicer tudi in ostale svetopisanske knjige pač nosijo znamenje časa, v katerem so nastale. Ampak, če to nekako odštejemo, prepoznamo, vidimo, da naglašajo kljub morda časim zastarelemu jeziku oziroma zastarelemu ne več aktualnem načinu izražanja, naglašajo teme, ki so univerzalne, ki bojo ostale, ker so človeške. Tako da recimo tema svobode, kot ste rekli, tema suženstva. Mislim tako, ko ste to rekli, mi je takoj prišlo recimo spomin Izrael, ko je že zapustil recimo tiste egiptovske lonce, suženstvo, pa je recimo se je v puščavi neprestano upiral, ne? In njihove besede so bile v smislu, tam smo imeli polne lonce, ampak okove na rokah, ne. In mi je tako, večkrat se spomnim te obče človeške težnje, ne, da smo pravzaprav dosti krat pripravljeni za eno sladico na mizi imeti zvezane roke, ali pa na drugi strani imeti svobodne roke, biti v puščavi, pa kdaj tudi mogoče malo se ne odzivati na vsak čutni dražljaj, na vsako brbončico, ki nas usmerja v trgovino ali pa kaj v hladilnik recimo.
Ampak za razliko od ljudi takrat, ne, smo danes napredovali seveda v navednicah tudi tako daleč, da niti Boga ne rabimo več, niti vrhovnega poglavarja, niti nobenih vrednot. Človek je postal alfa in omega, merilo in naj bi določal stvari v seveda najbolj skrajni konsekvenci, ne, po merilu lastnega užitka. Kam to pelje?
Kam to pelje? Odgovor na to pa so tudi zapisali v Svetem pismu in sicer v eni knjigi pred drugo Mojzesovo, torej prvi, in to kar na začetku v rajski zgodbi, ki je spet zgodba, ki je postavljena eno arhetipsko, simbolično okolje, ki pa hoče zelo jasno povedati recimo s temi prizori, ko je človek izgnan, ko zaradi tega trpi, ko zaradi tega tri pikice. In to ravno zaradi tega, ker se odloči ravnati oziroma da je merilo odločanja on sam. To je recimo rajska zgodba, zelo, zelo, zelo lep primer. In se ponavlja ta motiv rajske zgodbe kot en tak, torej motiv, se pravi nekaj, kar se obrazec, ki se ponavlja ob različnih priložnostih. Ravno prej omenjena druga Mojzesova, pa ti upori v puščavi, v spomin kličejo, sa Izraelcem, ne, ki poznajo to ozadje svetopisemsko, spomin kličejo te zgodbe. Recimo, pa res ogromno teh dogodkov je, pa lahko omenimo, ne vem, Jezusove skušnjave v puščavi, pa lahko omenimo Pavla in tako naprej. Gre pravzaprav za odmev ene temeljne teme, ki je tudi zaradi tega razloga postavljena v neko izhodišče na začetek svetega pisma, s čimer je naglašena tudi, kako zelo pomembna je ta tema oziroma to vprašanje.
Mnogi biblicisti pravijo, a ne, da na začetku, ko so začeli študirati ta besedila, nekaj jih je pač pritegnilo, enako kot tudi vas, kot ste povedali, ampak potem, ko se človek res poglobi, pa se odpirajo nova in nova in neverjetna obzorja. In to je verjetno del tega, da ko te zapelje beseda, ti odpre res neverjetne razsežnosti. Spet se bom vrnila na tisto, ko smo kot otroci, aha, potem je bilo pa 10 zapovedi in potem neke zapovedi nametane, in se nam zdi morda navdihnjeno, morda ne, ampak, če pomislimo, kako je teh 10 zapovedi povzelo vse vidike našega življenja, da bi bil na svetu red in mir, ostanemo samo brez besed.
Se strinjam. 10 besed, 10 načel, 10 temeljnih principov, ki so neka tista skrajna meja, oziroma nekateri rečejo minimum, moralni minimum, da družba ne zdrsne v kaos, v nered. Se absolutno strinjam in pravno ta teden, ker se je ta teden začel nov semester, ne, in začnemo s predavanji na začetku, smo se študenti o tem pogovarjali in smo se tudi o tem pogovarjali, kako nas je pravzaprav fasciniralo, kako so tovrstni materialni, pardon, moralni ideali, v tistem času, da so bili ljudje v tistem času sposobni te ideale povzdigniti, recimo na, celo na božansko raven. Kar imamo danes, če gledamo našo družbo, te tenzije med eno in drugo stranjo, med takšnimi pogledi in drugačnimi pogledi, mislim, ne uspemo doseči takšnega konsenza, kaj je dobro za družbo, kaj ni dobro za družbo. Še druge stvari so, recimo, imamo že v prvi Mojzesovi knjigi, recimo rečeno, da je človek ustvarjen po božji podobi in sicer kot moški in ženska je ustvarjen kot po božji podobi. Naglasi, recimo, med en vidik, naglasi dostojanstvo moškega in pozor tudi ženske na enakovreden način. To danes, ko vsemi s temi kvotami v filmih in ne vem kakimi, a ne se povemo, o čem govorimo, ne uspemo in moramo umetno forsirati, kar je lahko človek, ki ga včasih imamo skoraj za tako na pol neumnega, ne, je živel pred 4-5 tisoč leti, je pa uspel takšne stvari postaviti na pedestal, na tisto, s čemer ne bi družba težila. Mene recimo to fascinira, ker te sposobnosti v današnji družbi, saj slovenski recimo, ne prepoznavam.
No, dosegli smo pa tudi to, a ne, da v zadnjem času pa je znova sprejet vsaj v Ameriki zakon, da sta spola dva, pa upamo, da bo zdaj kaj več miru.
Ja, Kar je pa zanimivo, vidite, zelo močno povezano tudi z predsedniškimi volitvami in osebami, za kar človek na prvi žogo spet ne bi dal roko v ogenj. Ampak ja, se strinjam.
Torej, uvodoma ste povedali, dr. Samo Skralovnik, da so vas zanimali reveži v Svetem pismu. To se mi zdi pa samo po sebi zelo zanimivo. Na več mestih, a ne, je rečeno, da se Bog prevzetnim ustavlja, tiste skromne in tiste uboge, vdove, sirote in tako naprej, pa na nek poseben način varuje in ščiti. Tudi to se mi zdi ena prav posebna stvar, a ne, ne vem, koliko je tega v drugi literaturi, se pravi ne svetopisemski, v tistem času. Kako je do tega pravzaprav prišlo, še bolj pa kako to, da je vas to tako zanimalo, da ste hoteli raziskati? Kaj je zdaj s temi reveži v Svetem pismu?
Prav tistega trenutka, ko je bilo to, da sem rekel, da bom to delal, zagotovo se ne spomnim. Zagotovo mi je pri tem pomagala tudi moja mentorica, dr. Snežna Terezija Večko, me je pri tem usmerjala. Ampak se pravi, morda tudi zaradi tega, ja, ker sem sporedno študiral zgodovino in pač to se omenja pri te recimo antični zgodovini tako kot en tak bombonček, a ne? Recimo pač vsakdo ve, ki študira zgodovino, kaj je Hammurabijev zakonik, recimo. In tam je tudi zapisano, ne, kot ena formula, skoraj kot obrazec, kot en ustaljen obrazec, da pač ta kralj čuva šipke. Res skoraj kot formula se pojavi, a ne, da je zaščitnik revežev, vdov, skratka ubogih. In to na prvo žogo človeka tako preseneti, fajn, ne, takrat so že nekako gledali na te stvari, se fajn zdi, ne. Potem pa začne natančne brat študirati, kako potem prebere, pa nekako ugotovi, da je med temi, to so v bistvu to, kar sem zdaj rekel, ne, se pravi ti uvodni nagovori pred samo zakonodajo, je rečeno, da je pač kralj zaščitnik revežev, itd. Take formule, ki se več kje pojavljajo. V redu, potem pa začneš brati zakonodajo. Recimo Hammurabijev zakonik ima 280 in še nekaj členov in greš načrtno recimo pod vidikom revež, pod vidikom odnosa mogočnikov do tistih, ki so šibki. In kar naenkrat si, oziroma postopoma postajaš vedno bolj začuden, ker opaziš en velik razkorak med tem, kar trdi tisti uvodni, bi rekli, tista uvodna promocija, od tistega, kar dejansko beremo v sami vsebini zakonikov. Je prepad. Ne, ni i Oziroma tako moram reči, sicer, če si mi damo v izhodiščno stanje eno brezpravno deželo, kjer so ropari, banditi in res vsak dodela po svoje, je bila ta zakonodaja zagotovo velik napredek. Ampak, če ga pa primerjamo to zakonodajo recimo potem z svetopisensko v peteroknjižju zapisano, pa ugotovimo, da to ni le propaganda, da to ni le lepo oblikovana beseda, ampak dejansko not vidimo trud, ki je pravzaprav na nek način obrnjena na glavo situacija, ki jo beremo v tistih zakonikih. Zakonodajalci v Svetem pismu si dejansko trudijo prikrajšati bogate na račun revnih. Včasih skoraj nerazumljivo, a pa nerazumljiv način, se pravi nerazumljiv v smislu, da ne gre v korak z našo ekonomijo, z našo ekonomsko logiko. In recimo tu sta dve stvari tudi zanimivi ob tem. Prvič, da zakonodaja poskuša v stari zavezi poskuša priti revežu blizu, kolikor je mogoče. Kaj to pomeni? Recimo, seveda, tudi stara zveza pozna, recimo, ko je bilo govora o dajatvah, davkih, ne, in tako, različne, kako bi rekel, socialne skupine. Knez da več, duhovnik da toliko, navaden Izrael toliko, tisti, ki je pa reven, pa da neko znižano daritev, nižjo daritev kot navaden človek. In kar recimo me fascinira pri tem je, da veliko krat najdemo še drugo znižanje, ko reče, če pa niti tega ne zmore, se pravi te znižane daritve, pa najda eno prgišče moke, kar so rabini razlagali kot količino moke za en dan za odraslega moškega. Se pravi, ideja zadnja je bila, da ne glede na to, ali je nekdo bogat, ali je nekdo reven, revščina ali bogatstvo ne moreta igrati vloge pri tem, koliko se lahko jaz približam Bogu ali pa ne. Ker namreč ne moremo imeti v mislih tudi, da če sem jaz prinesel, če sem jaz naredil, storil greh in sem se hotel ga torej znebiti, spravo izvest, sem prinesel določene dajatve, določene davke, ki so se torej razlikovali glede na moj stan. In to se pravi, to dvojno znižanje za revne je res fascinantno, ker poskuša pač res reči, da to, a ne, koliko ima človek v žepu, ne sme biti razlog, da se jaz lahko manj ali bolj približam Bogu. Druga stvar, ki se pa v tem skriva, no, je pa seveda to, da se v to revščino, če to zelo na hitro rečem, a ne, da se v to revščino pravzaprav oblači Bog sam, da se v to idejo sklanjanja k človeku, v njegovo bedo, v njegovo revščino, v njegovo marginalnost, da je pravzaprav to ideja Boga Svetega pisma, ki gre do te mere, da se torej, kot vemo, umesi v štalo, v podn, a ne, pravzaprav na nek način tistega časa. In morda samo še to, kar je bilo tudi zanimivo in je potem nastal iz tega kak članek, kak iz znanstvene reviji, recimo besedišče za revščino v stari zavezi je izjemno bogato. Ok, si rečemo nič posebnega, pa vendarle je posebno, to pa zato, ker, če se zavedamo, je stara zaveza v smislu besedišča izjemno, torej ima mali, nizek, majhen švoh besedni zaklad, ne pozna veliko besed, recimo nekje 8000 vsega skupi. Od tega lahko skor polovico odštejemo za osebna in zemljepisna lastna imena. In bi pričakovali, da pač, ker imajo tako majhen besedni zaklad, da poznajo, ne vem, eno, dve besedi za revščino in reveže. Ne, nasprotno, 7-8 različnih besed za različne stopnje in odtenke revežev. In kaj to kaže? Ne? To kaže, da jezik je sicer besedno švoh, pa vseeno nameni enemu stanju toliko skrbi, toliko oblik izraženja, to pomeni, da je ta družba na nek način bila dovzetna za to socialno stanje.
Ja, zdaj, ko ste govorili o teh različnih besedah za revščino, sem se spomnila, da imajo inuiti tudi 20 različnih besed za sneg, ker ga dobro poznajo, a ne?
Ja. Ja, evo, ta primerjava je zelo na mesto, zelo lepa. In kaj se recimo zgodi, ko prevedejo staro zavezo v grščino, v Septuaginto, a ne eni prevajalci iz nekega grškega prostora, ki jim ta in kultura in, kako bi rekel, ta trda zemlja Izraela ni bila domača, različne izraze poenotijo na dva izraza grška, ker preprosto nimajo te dovzetnosti, ne poznajo, niti nimajo toliko izrazoslovja. In je res zanimivo, ne, da se tudi na ravni jezika da začutiti to senzibilnost za sočloveka, tokovanje v zvezde, te senzibilnosti za bližnjega, čeprav je ta recimo nekoliko bolj reven, kot pa je sam.
Če poskusiva zdaj še v slovenščini, koliko jih imamo teh besed? Revščina, beda, mizerija, uboštvo. Se spomnite še česa? Pomankanje?
Zdaj teh, bi rekel, semantično podobnih ali pa povezanih besed je zagotovo še kar nekaj. Je pa recimo to zadnje, ki ste, mislim, da izrekli, je zelo tudi lepa, ne? Uboštvo, ubožec, ubog. Ker namreč v tej besedici najdemo eno zelo pomembno besedo, ne? Bog. Ubog, taki je ubog, je v Bogu. In ob tem samo spomnim recimo na, ja, prej smo rekli, da je eno temeljnih besedil stare zaveze, dekalog. Brez dvoma pa je eno drugo temeljno besedilo, v tem primeru nove zaveze, so pa blagri, ki se začne z blagor ubogim, ubogim v duhu. In to boštvo jasno ni ne, kot so včasih kaki filozofi razlagali, kaka mentalna bolezen, oziroma pač stanje duha, niti ni, a ne, blagrovano neko materialno stanje, recimo, da sem brez denarja, ampak uboštvo v svetopisemskem jeziku, kar je tudi zelo zanimivo, bom naredil en korak nazaj. Najprej v svetem pismu uboštvo seveda pomeni materialno uboštvo, ni dileme. Potem pa, recimo, v babilonskem izgnanstvu, 6. stoletju pred Kristusom, ko na nek način Izraelci, kako bi rekel, dobijo, a pa zgubijo ta ponos, dobijo pogrbi, a ne, vzeta jim je država, kraljestvo, vse. Na kolenih nekako spoznajo, da dejansko so ubožci. Ne samo v materialnem smislu, ampak tudi v duhovnem smislu, in takrat pravi, da se šele v babilonskem izgnanstvu dejansko prečisti ali pa rodi ideja tistega ta pravega monoteizma. In takrat začnejo uporabljati isto terminologijo, recimo ani, ubožec, za označevanje sebe. Sicer to duhovno uboštvo, ko so bili sposobni sprejeti, prvič, da so oni sami krivi za to stanje, in iz tega stanja priznanja se v bistvu rodi monoteizem. In uboštvo začnejo sprejemati kot nasprotje tega, kar svetopismo označuje kot recimo zakrknjenost. Zakrknjenost pomeni zaprta vrata pred Bogom, nedovzetnost za bližnjega in za Boga. Uboštvo pomeni ravno to, biti pripravljen sprejeti svoje načrte, svoje življenje, svoje razmišljanje, tudi še eno logiko, ki je lahko rečemo tudi Božja oziroma tisto, ki nas pač presega in je pač od nas odvisno, ali damo prostor našem življenju ali pač ne. In vse to označuje tudi ta revščina. In to, kar ste prej rekli, človek začne raziskovati, se ga tako znemiri ena beseda ali pa ena stiska ljudi, potem, kot zdaj malo nakazujemo, se bo pa začne odpirati stvari in vidi to terminologijo, vidi ta odnos, ki se v zadju odpira, da to predstavlja eno okno, ki pogled v Izrael, v njegovo dojemanje sveta, bližnjega, celo Boga, celo njihovega duhovnega stanja in razvoja, in se mu kar, kot ste rekli, odpirajo in odpirajo vrate, in bi samo tu zaključil s tem, ko človek doktorira, se mi zdi, če je tako intelektualno pošten do sebe, v bistvu vidi samo še več vrat. Jih ne zapre in bi rekel, zdaj pa nekaj vem, a ne, zdaj sem pa pripravljen, da je svetu nekaj povem, nasprotno, ne. Prav ene moč, take majhne vrate, res nekje zapreš, in če si pošten, postaneš v bistvu ubožec, ker vidiš, da se je odprlo 100 drugih vrat, ki so povezane.
Na katere je še treba potrkati, a ne, in dobiti novo vsebino. Spremljate minute za svetopismo, dr. Samo Skralovnik je z nami, smo v 20. poglavju druge Mojzesove knjige. Tukaj imamo te slavne zapovedi, ki so, meni se je vedno zdelo, ko sem bila mlajša, 10 zapovedi, ja, prav nekdo si je spomnil 10 zapovedi, imamo tudi 12 pravil za alkoholike, pa 12 pravil Jordana Petersona, ne, neka pravila, ampak vidimo, da so to taka res temeljna pravila, ki že toliko tisoč let držijo. Nekdo je enkrat dal tako dobro primerjavo, da so ta te zapovedi kot prometni znaki, ne? Če se jih držiš, ostaneš na cesti, greš svojo smer in prideš enkrat kolikor toliko dobro do cilja. Doktor Samo, prej ste rekli, da bi o številčenju teh zapovedi nekaj rekla, pa me zanima, zakaj je to sploh uganka?
Ja, hvala za to vprašanje. Uganka je po eni strani zato, ker po, 10 zapovedi, dekalog, dekalogos, to vsi razumemo, deka, 10, logos, pač besed. Se pravi, na dlan, v zibelko nam je položeno, da gre za 10. Zdaj, če pa gledamo recimo sisteme, ki so, se pravi, judovski, krščanski, znotraj krščanstva, imamo tudi različne poglede, ki so gledali to besedilo v drugi Mojzesovi knjigi, 20. poglavje, kot ste povedali, od prve vrstice do 17. vrstice, imamo različne možnosti. Namreč, v tem kosu besedila od 1 do 17 imamo več kot 10 glagolov, kar omogoča, da pridemo do več kot števila 10 ali pa tudi manjšega. Odvisno, kako združujemo, kot bomo recimo kasneje morda videli. In še to, morda bom nadaljeval kasneje, pa da se potem ne pozabim. 10 besed, mi rečemo 10 zapovedi, ali pa v angleščini, 10 commandments, zapoved. Ampak hebrejščina oziroma stara zaveza ne uporablja besede zapoved, ampak reče 10 besed. In davar hebrejščini ima mnoštvo pomenov, ideja, beseda, princip, stvar, načelo, počel. Tudi stvar, ampak ne toliko v smislu, v materialnem smislu, ampak v tem idejnem. Vse sorte, velik, širok semantični razpon ima in dejansko je govora o 10, ko ste prej vi nakazali, ne, nekih principih, znakih, ki niso neka natančna zakonodaja še, ampak so principi, načela, ki nas vodijo, ki nas usmerjajo neko smer, ne pa vedno podajajo čisto natančne smeri. Morda se še tega dotaknemo kasneje, pa se zdaj vrnem nazaj k številčenju. No, ne bi o tem preveč na dolgo, ampak torej obstajajo različni sistemi številčenja in jaz, ker sem se ukvarjal z deseto bojo, me je predvsem tukaj žulilo, namreč mi vemo, da po našem tem katehetskem številčenju imamo 17. vrstico razdeljeno na 2 zapovedi, 9. in 10. In to je v bistvu od pravzaprav Avguštinova schema. Od Avguština naprej pravzaprav mi sledimo temu načinu številčenja. In ker je torej na začetku on vzel v bistvu zelo veliko enoto za prvo zapoved, če se malo tako izrazim po domače, je imel eno težavo. Prišel je skoraj do konca besedila in je bil šele pri 8. zapovedi. Zato je dejansko 17. vrstico ne želi hiše in potem ne želi žene, karkoli pripada s tvojemu bližnjemu, razdelil na 2 zapovedi, s čemer pa, o tem se da debatirati, no, ampak po mojem mnenju ni naredil nam velike usluge, ker se dejansko potem nekatere stvari začnejo malo ponavljati ali pa mi danes seveda vsak veroučenec, vsak župnik zna razložiti, čem je zdaj razlika med prešuštvom in nepoželi žene, recimo, Pa vendarle, če se pa vprašamo tako kot raziskovalec, kot znanstvenik, kaj je bil namen avtorja, ne kaj mi skozi prizmo naše tradicije, razlag vidimo, to je ena stvar, kaj je bil namen ali pa kakšna je bila izvirna oblika zapovedi, tako izvirna, začetka, pa morda pridemo do nekoliko drugačnih sklepov in tudi drugačnih številčenj.
Upam, da sva pripomogla k radovednosti, da bodo šli pogledat v Sveto pismo, v drugo Mojzesovo knjigo in naj preberejo še celo peto Mojzesovo. Do naslednjega srečanja vas prav lepo pozdravljam in vam želim vse dobro in se vam tudi lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali danes.
Hvala lepa, tudi jaz se vam lepo zahvaljujem za povabilo in želim lep večer še naprej.
Za Sveto pismo. Za Sveto pismo.